življenja vesoljne cerkve.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tem nedeljskem dopoldnevu. Konec aprila se je v Sloveniji mudil Focolarin iz serije Robert Schellhut in imeli smo posebno priložnost, da se je ustavil tudi na našem radiju. Zdaj vas vabim, da prisluhnete pogovoru z njim, v katerem bomo več izvedeli o tem, kako živijo ljudje v Siriji, kako jim lahko pomagamo in tudi kaj so bili vzroki za desetletno vojno, ki je narod popolnoma izčrpala. Gospod Robert Schellhut, lepo pozdravljeni v studiu Radija Ognjišče. Za začetek bi vas vprašala nekaj o vašem otroštvu. Torej, rojeni ste v Siriji, potem pa se je vaša družina preselila v Libanon. Kakšno je bilo vaše otroštvo, kako se ga spominjate?
Rodil sem se v Alepu krščanskim staršem. Moj oče je bil trgovec. Ker pa je bil takrat v Siriji socializem, smo se morali odseliti v Libanon. V naši družini smo bili vsi dejavni kristjani, katoličani. V Bejrutu sem obiskoval krščansko šolo pri frančiškanih.
E ho studiato dai frati cristiani subito a Beirut.
Ste ves čas vojne živeli v Libanonu?
Dal 75 io avevo già 12.
Da, leta 1975, ko sem imel 12 let, se je v Libanonu začela državljanska vojna. Bila je strašna, dramatična, z veliko nasilja. Na zunaj se je to vojno razumelo kot vojno med kristjani in muslimani, zato je bilo veliko trpljenja.
Pozneje ste preživeli tudi vojno v Siriji. Kakšna je bila Sirija pred vojno?
Marsikaj se še spomnim, saj sem pogosto s stricem potoval iz Libanona v Sirijo in sva obiskovala moje stare starše. To je bila čudovita dežela. Dobro sem poznal mesto Alep, čudovito mesto, z velikimi razvojnimi možnostmi, tudi lepo urejeno. Tam je pred vojno živelo zelo veliko kristjanov. Navzoče so bile krščanske cerkve različnih obredov, in cerkveno življenje je bilo pestro.
Kakšno je bilo to versko življenje konkretno v življenju vaše družine, vaše župnije, pa tudi drugod po državi?
V Siriji je bila vedno na oblasti laična vlada, ki pa je spoštovala različne verske pripadnosti. Navzoče so bile številne moške in ženske redovne skupnosti različnih cerkva z mnogimi dejavnostmi po župnijah, kot so denimo skauti. Krščansko življenje je bilo zelo živahno. Poleg tega je vladalo spoštovanje med kristjani in muslimani. V Siriji sploh nismo poznali medverskih konfliktov.
Torej na verskem področju ni bilo težav in je vedno vladala polna verska svoboda.
Vedno. Pod laično vlado namreč ni bila dovoljena nikakršna oblika verskega fanatizma, zlasti islamskega fanatizma. To je bilo strogo prepovedano. Vlada je vedno želela ohraniti svojo laičnost in pod njo so vsa verstva imela enake pravice. Kristjani smo lahko hodili vsak v svojo cerkev in pripravljali javne procesije po ulicah. Muslimani pa v svoje mošeje. Podobno je veljalo za verske šole in univerze. Nobenih težav.
Kakšna je bila specifična vloga katoliške cerkve v družbi?
Pred letom 1965, torej preden je sedanja stranka Baat prišla na oblast, je katoliška cerkev vodila veliko zasebnih šol. Delovalo je precej redovnih skupnosti, večinoma so navzoče še danes in so svoje poslanstvo spolnjevale predvsem na šolskem področju. Žal s prihodom na oblast socialističnega egiptovskega predsednika Naserja v sklopu Združene arabske republike, ki je združevala Sirijo in Egipt, je bilo vse nacionalizirano. Šole so bile podržavljene in vse zasebne šole ukinjene. Redovniki in redovnice so čez noč ostali brez svojega dela. Zato so se sčasoma preusmerili v novo poslanstvo, v duhovno formacijo vernikov, razne župnijske dejavnosti, gibanja, združenja, skaute in podobno.
Če Če se vrnemo k vaši življenjski zgodbi. Kdaj ste se srečali s karizmo Božje služabnice Chiare Lubich in z gibanjem fokolarov, ki ga je ustanovila? Kako je razširjeno v Siriji in tudi sicer na Bližnjem vzhodu?
Allora, io ho conosciuto il carisma di Chiare Lubich, il
movimento. Carisma in gibanje Chiare Lubich sem spoznal leta 1980 v Libanonu. Bili smo sredi vojne. Nekdo me je povabil na neko srečanje gibanja odprto za vse. Spominjam se, da so tam na srečanju mladi prepevali in govorili o Bogu ljubezni. To se me je močno dotaknilo, kajti v vojnih razmerah govoriti o Bogu ljubezni je bila norost. Takrat sem si rekel, ali so zmešani, ali pa je v tem njihovem sporočilu res nekaj resničnega. Kot vidite, sem odkril, da je nekaj resničnega, kajti še danes sem del te skupnosti. Navkljub vojni sem takrat na novo odkril Božjo ljubezen. Pridružil sem se skupini mladih iz gibanja, s katerimi smo ljudem pomagali zaceliti rane, ki jih je pustila vojna, naprimer, popraviti uničene hiše, prevažati otroke v dnevne centre in sodelovati pri raznih dobrodelnih pobudah.
Iniziata così la mia vita nel movimento dei focolari.
Toda pozneje ste začutili prav poseben božji klic. Kako se tega spominjate?
Sì, diciamo per dire che da piccolo questo.
Že od majhnega sem čutil, da me ima Bog zelo, zelo rad. Zato se mi je že vso mladost zastavljalo vprašanje, kako ne odgovorim na to Božjo ljubezen? Jasno mi je bilo samo to, da če mu želim odgovoriti, mu moram podariti vse svoje življenje. Zato sem iskal primerno pot. Ko pa sem bolje spoznal duhovni poklic posvečenega laika v skupnosti Fokolarja, mi je postalo jasno, da me Bog kliče na to pot. Tako sem se po 5 letih aktivnosti v mladinskih skupinah odločil zapustiti svoje domače. Težko sem odšel od njih, ker je še vedno divjala vojna. Bratje so bili še majhni, ampak ta božji klic je bil tako močan, da sem vendarle odšel od doma v Italijo, kjer sem dokončal duhovno formacijo za fokolarina.
Membro consacrato come focolarino.
Kam vse pa vas je potem vodila pot, v katerih državah ste bivali?
Allora, dopo quando ho finito la mia formazione, sono ritornato in Libano.
Ko sem leta 1988 končal šolanje v Italiji, sem se vrnil v Libanon, ravno ko je tam izbruhnila zelo huda in nasilna vojna. Spopadla sta se libanonska in vojska Sirije, ki je od leta 1976 okupirala Libanon. Vodil sem veliko aktivnosti za pomoč ljudem, veliko socialnih pobud. Nekega dne, sredi vojne, pa me predstojnik vpraša, ali sem pripravljen vrniti se v Sirijo in tam začeti pustolovščino ustanovitve prvega fokolarja.
Takrat tam še ni bilo fokolarja.
Naše gibanje je že bilo v Siriji, navzoče že od 70-ih let, po zaslugi nekaterih duhovnikov, redovnikov. Ni pa še bilo fokolarja, hiše skupnosti s posvečenimi člani. Tako sem konec leta 1990 v Alepu popolnoma sam začel to pustolovščino in tam odprl naš prvi moški fokolar. Kmalu sta se mi pridružila še 2 druga in lahko smo praznovali uradno odprtje. Par let pozneje je bil odprt tudi ženski fokolar in začela se je polna navzočnost našega gibanja v Siriji.
In potem?
V Siriji sem deloval polnih 18 let, vse do leta 2008. Lahko rečem, da sem v tistem času spoznal vso lepoto Sirije, pa ne samo dežele, temveč tudi lepoto ljudi, kristjanov, muslimanov. Treba je poudariti, da je bila Sirija pred vojno zares čudovita dežela, z bogato kulturo, zgodovino, duhovnostjo. V teh 18 letih sem duhovno spremljal veliko oseb in lahko povem, da sem videl Božje delovanje v življenju številnih posameznikov. Od leta 2008 sem 6 let spet deloval v Libanonu. Sledilo je krajše obdobje v Alžiriji, kjer sem doživel močno izkušnjo dialoga z islamom. Za 2 leti sem se vrnil v Libanon in od leta 2017 pa do danes živim v Siriji.
In Sirija fino adesso.
Torej, večino svojega življenja ste preživeli v nemirnih državah Bližnjega vzhoda. Kakšna je vloga cerkve, katoliških gibanj in skupnosti in zlasti vašega gibanja v tem delu sveta?
Da,
skoraj vedno sem živel v vojni. Spominjam se, ko mi je bilo 5 let, je že bila vojna, tako v Siriji kot v Libanonu. Ves ta čas je cerkev prizadevala za dialog. Za nas je zelo pomemben dialog z islamom, kot tudi ekumenski dialog. Šele ob izbruhu vojne je cerkev v Siriji začela intenzivnejše delovati na socialnem področju. Tako smo se tudi člani različnih gibanj in skupnosti angažirali na tem področju. Pred vojno preprosto ni bilo te potrebe, saj je bila Sirija bogata, dobro stoječa država. Morda se sliši protislovno, toda vojna nam je vsem odprla srce za potrebe drugih v družbi in tudi za dialog z islamom. Lahko rečem, da je v tem tudi velik prispevek našega gibanja, kot tudi drugih gibanj v Siriji. Potrebe so velike in se nenehno sprašujemo, kaj lahko prispevamo, ne samo na socialnem področju, temveč tudi pri človeški formaciji mladine.
La formazione umana, diciamo, della gioventù.
Gospod Robert Šelhot, nam lahko pomagate razumeti sam začetek vojne v Siriji? Poslušali smo o revoluciji, o arabski pomladi leta 2011. Je bila res izzvana od zunaj, od koga?
To je težko vprašanje. S politiko se posebej ne ukvarjam, lahko pa povem svoje osebno mnenje. Veliko tega sem videl, slišal, prebral in se o tem zanimal. Arabska pomlad je ena velika laž. Treba je vedeti, da so vsi oblastniki, ki so v arabskih državah prišli na oblast, lahko te položaje zavzeli samo ob pomoči Zahoda. Ni nobene diktature, ki ne bi bila podprta strani velikih sil. V določenem trenutku te velike sile niso več želele imeti opravka z diktatorji in so se namenile spremeniti razmere. Torej ta pomlad, ki jo pri nas ne imenujemo pomlad, temveč arabska jesen, je bila žal narekovana od zunaj. S tem ne opravičujem politike vladarjev, ki so bili na oblasti, ki so storili veliko negativnega svojim ljudstvom. Toda način, kako je bilo to storjeno, nikakor ni bil v redu. Zahod je hotel usiliti določeno zahodno demokracijo v narekovajih, ki pa pri nas ne deluje. Ni niti v naši kulturi, niti v naših religijah, skratka to na Bližnjem vzhodu ni najbolj ustrezen način družbene ureditve. Zlasti za islamsko vero je značilen povsem drugačen sistem vladanja in družbenega sožitja, ki ni podoben konceptu zahodne demokracije. V tem smislu je bilo veliko zahodnega licemerstva. Hoteli so nam usiliti nekaj, kar pri nas preprosto ne deluje. Žal je v naši regiji zelo lahko zanetiti vojno, saj v naših državah sobiva več različnih verskih entitet. Dovolj jih je vse oborožiti in takoj se bodo začeli bojevati eni proti drugim. Tako preprosto je ustvariti konflikt.
Sedaj pa imamo posledice teh konfliktov, ki so grozovite. Vrsto let smo videli prizore iz Sirije, pred katerimi smo lahko samo obnemeli. Kakšne so posledice vojne v družinah, pri posameznikih in zlasti pri otrocih, ki so se rodili v času vojne? So traumatizirani?
Zagotovo so traumatizirani, kajti vojna je bila zelo huda. Ob njenem začetku sem bil še v Libanonu in ko sem videl posnetke prvih protestov, sem opazil, da so bili protestniki že oboroženi in so takoj začeli streljati. Vladne enote so na to seveda odgovorile. Takoj mi je postalo jasno, da je upor propadel, kajti začel se je z nasiljem in protestniki so bili že oboroženi, kar pomeni, da je orožje že prej prišlo v Sirijo v ta namen. Vojna je bila že od začetka zelo kruta in nasilje se je v nadaljevanju samo še stopnjevalo. Vlada je odgovorila s trdo roko, saj kot vsaka druga vlada ima svojo vojsko, ima dovolj orožja, letal, zato je bombardirala položaje upornikov, vmes pa so nastradali nedolžni civilisti. Otroci so bili zagotovo močno traumatizirani, kajti velike množice so se morale premakniti iz ene pokrajine v drugo. Ne pozabimo, da je v času vojne več kot 7 milijonov Sircev moralo zbežati iz svojega kraja. Veliki mesti Homs in Alep sta bili do polovice popolnoma porušeni. Ko smo začenjali svoje projekte pomoči, smo zato imeli v mislih prav otroke. Če želimo, da se nekega dne rodi nova Sirija, moramo namreč začeti prav z otroki.
Dobbiamo cominciare a sanare le ferite di questi bambini.
V Evropi smo priče novi grozoviti vojni, ne tako daleč od nas v Ukrajini. Pri tem ne moremo mimo Rusije. Mnogi smo bili presenečeni, ko smo izvedeli, da je pri dokončnem končanju vojne v Siriji ključno vlogo igrala prav Rusija. Ali nam lahko razložite to vlogo Rusije v primeru vojne v Siriji?
Lahko povem zgolj svoje videnje, saj se ne želim pregloboko spuščati v politiko. V našem delu Bližnjega vzhoda smo poznali samo eno plat zgodbe, ki je bila bolj kot ne ameriška. Rusija si je ves čas prizadevala ohraniti svoj vpliv tudi zaradi ekonomskih interesov, ki pa jih imajo tudi zahodne sile. Ko so zahodne sile zrušile Gaddafijevo oblast v Libiji, so Rusi videli, da so bili prevarani, zlasti z ameriške in francoske strani. Sirska vlada je v določenem trenutku prosila Rusijo za pomoč, ker sama ni zmogla ustaviti napredovanja islamskega fundamentalizma. Rusija se je na to prošnjo odzvala in pomagala, čeprav so za tem, kot vedno, tudi ekonomski interesi. Kljub temu je bila ruska navzočnost v Siriji legitimna, kajti vlada ene države je zaprosila vlado druge za pomoč. V nasprotju s tem je navzočnost vseh drugih sil na sirijskem ozemlju, kot denimo Turkov, Američanov, povsem nezakonita, saj so dobesedno zasedli del sirske države in si od tod odvažajo nafto. Danes je veliko nafte, ki pripada Siriji, v rokah Združenih držav Amerike.
Adesso il petrolio siriano è in mano agli americani.
Ampak vendarle, danes se soočamo z dejstvom, da je Rusija napadla Ukrajino. Na izrednem zasedanju Generalne skupščine OZN 23. marca je bila Sirija ena izmed redkih držav, ki niso glasovale za resolucijo o človekoljubni pomoči in je podprla Rusijo. Podobno se je zgodilo 7. aprila pri glasovanju o izključitvi Rusije iz sveta OZN za človekove pravice. To je povzročilo reakcijo zahodnih držav, ki so sedaj še manj pripravljene odpraviti sankcije zoper Sirijo in narod bo še bolj trpel. Kako vi vidite te povezave med Sirijo in Rusijo v kontekstu vojne v Ukrajini?
La mia opinione...
Po mojem je vse to ena velika dvoličnost. Sankcije in embargo proti Siriji trajajo že od leta 2012. Vojna v Ukrajini z njimi nima nobene zveze. Če bi ZDA in evropske države hotele odpraviti sankcije, bi to lahko storile že pred njo. Mi zelo trpimo zaradi embarga in mednarodnih sankcij. Krivično bi bilo izgovarjati se na vojno kot razlog, zakaj ne odpraviti sankcij. Ti dve realnosti nimata nobene zveze. Seveda, jaz ne opravičujem te vojne in kot kristjan dejaven pri graditvi miru in edinosti ne moremo opravičevati tega, kar počne Rusija proti Ukrajini. Toda ne mečimo vsega v isti koš. Jasno je, da je Sirija dobila pomoč od Rusije in da sta prijateljski državi in zaveznici. Po vsem, kar je Rusija storila za Sirijo, jo zdaj ta ne more osramotiti in se postavljati zoper njo ali glasovati za sankcije proti Rusiji. Logično, saj niti med prijatelji ne počnemo česa takega. To pa ne pomeni, da opravičujemo nasilje. Če se postavite na moje mesto, ki sem Sirec, me boste razumeli. Kdor pa na to gleda od zunaj, bo težko dojel. Pri tem vprašanju bi bilo treba še veliko tega povedati, denimo o veliki trgovini z orožjem, o vsem, kar so v tej regiji storile zahodne države, zlasti ZDA in evropske države. Če želimo vse te vojne obravnavati z istimi vatli, potem moramo razkriti tudi zlo, ki so ga našim državam storile zahodne sile.
Tutte le cose sono successe nei nostri paesi.
Ko se poglabljamo v tako zapleteno stanje, se poraja vprašanje, kje sploh bi lahko našli mirno rešitev teh sporov, ki imajo korenine v preteklosti? Kje vi vidite prihodnost, možnost mirnega sobivanja ljudi različnih religij in političnih prepričanj na Bližnjem vzhodu? Kje se odpira kakšna možnost sploh za mir?
Una prospettiva di pace, io penso che parte già.
Perspektiva miru se odpira že z vsakim resnim namenom miru, namenom živeti za mir. Pri tem je prvi korak vprašanje orožja. Za doseganje miru prav nič ne koristi pošiljati orožje za bojevanje. Danes vsi hočejo v Ukrajino poslati orožje, da bi se bojevala z Rusijo. To je nekoliko dvolično, kot sem že omenil. Akcija za mir bi morala biti velika skupna svetovna pobuda z jasnim sporočilom dovolj orožja, dovolj s tovarnami orožja. Kar zadeva države Bližnjega vzhoda, spomnimo se, da so te nastale z geopolitično razdelitvijo po prvi in drugi svetovni vojni strani zmagovalnih sil, na način, da so se v njih znašle različne verske skupine. Tako so ustvarili pogoje za enostavno spodbujanje konfliktov. Namreč, tudi islam je znotraj sebe razdeljen, zato ni težko enih nahujskati zoper druge. Obenem so nam prodajali veliko orožja, ki je vse to samo še dodatno destabiliziralo. Upanje vidim tudi v krepitvi medverskega dialoga. V krepitvi ekumenskega dialoga in našega jasnega sporočila Zahodu, prosimo, pustite nas pri miru. Ne smemo vsega podrejati ekonomskemu interesu. Danes je jasno, da je vojno v Siriji v resnici sprožilo vprašanje plina in plinovoda, ki bi po mnenju enih moral prečkati Sirijo, drugi pa so temu nasprotovali. Si predstavljate? Uničeno je bilo življenje celotne čudovite države zgolj zaradi nekega ekonomskega motiva, zaradi naravnih bogastov, od katerih naj bi velike sile imele svojo ekonomsko korist. Naj nas te velike sile raje pustijo pri miru.
Devono queste grandi potenze lasciarci in pace, diciamo.
Številni migranti v Evropo prihajajo iz Sirije. Ali nam lahko pojasnite, kako to, da je med njimi toliko mladih moških? Marsikdo v Evropi si misli, zakaj ne ostanijo in prispevajo k obrambi ali razvoju svoje domovine.
Več je razlogov, zakaj so migranti odšli iz Sirije. Pri mnogih je razlog ta, da so bila njihova mesta bombardirana in so popolnoma uničena. Zato so zbežali v Turčijo in od tod v Evropo. Drugi so odšli zato, ker so sodelovali z opozicijo. Borili so se proti vladi in so v določenem trenutku morali zbežati. Veliko pa je zbežalo mladih, ki sicer podpirajo vlado, toda ne želijo v obvezno služenje vojaškega roka. Ta sicer pri nas v Siriji traja do največ 2 leti in pol. Toda ob izbruhu vojne se vojaška dolžnost podaljša in mladi so morali ostati v vojski tudi 9, 10, 11 let. Moj dober prijatelj je v obvezni sestavi rezervnih sil vojske že od začetka vojne. To je več kot 9 let. V vojski se je tudi poročil, zato mnogi raje odidejo. Naj dodam, da vojaška obveznost ne zadeva študentov in sinov edincev. Vse druge pa zadeva in zato iščejo drugačno perspektivo za svoje življenje. Zato odidejo.
Cercano una soluzione migliore andando fuori.
Kakšno pa je danes stanje v državi? Se vendarle ureja, se razmere izboljšujejo. Kako vam gre?
Va male, va malissimo, va.
Gre nam slabo, zelo slabo. Žal. Boli me srce, ko mnoge slišim, da pravijo, med vojno je bilo bolje. Gre nam reč za to, da v času vojne kroži zelo veliko finančnih sredstev, s katerimi jo financirajo, kroži veliko denarja. Danes nastare embargo. Vse je drago. Življenjski stroški so visoki, veliko je revščine, tujih investicij ni. Alep je bil industrijsko mesto in ne more vnovič zaživeti, ker ni dovolj denarja. Sirija namreč ne more prejemati denarja, njene banke so blokirane. Po svetu je razseljenih veliko Sircev, ki bi lahko pošiljali denar za vzdrževanje svojih svojcev ali prijateljev, po 100, 200 evrov, denimo. Vendar ga zaradi embarga ne morejo nakazati na banke, ampak morajo poiskati nekoga, ki bo denar prinesel fizično. Tudi mi bi potrebovali več sredstev. Naše gibanje vodi 15 človekoljubnih projektov in bi mesečno potrebovalo več kot 40 tisoč ameriških dolarjev. Vendar smo blokirani, ker teh sredstev ne moremo prejemati prek sirijskih bank.
A avere questi soldi attraverso le banche siriane.
Torej, glavna težava je embargo?
Il grandissimo problema è l'embargo, assolutamente bisogna levare.
Embargo je zelo velik problem. Na vsak način ga je potrebno odpraviti, kajti prav v ničemer ne prispeva k rešitvi političnih težav ali težav z vlado. Gre za veliko laž, saj prizadene prebivalstvo in sploh ne prizadene strukture oblasti. Kdor je v vladi, ta gre brez težav naprej, ne glede na embargo. Za ljudstvo pa to ne velja. Si predstavljate, v Siriji imamo elektriko samo 2 uri na dan. Manjka nam plinskega olja in ko pride zima, je v Alepu, pa tudi drugod po Siriji, velik mraz. In ni plina ali plinskega olja za ogrevanje. Ljudje živijo prikrajšani za najbolj osnovne življenjske potrebščine. Meso je nepredstavljivo drago. Minimalna mesečna plača v Siriji je 20 evrov. Kilogram mesa pa stane 6 evrov. Družine ne zmorejo zagotoviti otrokom niti osnovne prehrane in mleka. Še bolj primanjkuje zdravil in možnosti za zahtevnejše zdravstvene posege.
È altissimo, poi tanti farmaci mancano, diciamo, questo.
Kako uspete ljudem v taki stiski kot cerkev pomagati? Vemo, da gre za majhne kapljice v morje velikih potreb, pa vendarle.
Riusciamo ad aiutarli perché altri ci aiutano e questo.
Mi uspemo pomagati, ker nam drugi pomagajo. Zato moramo biti zelo hvaležni vsem prijateljem v tujini, še posebej Evropejcem, ki so veliko pomagali. Če ne bi bilo cerkve v Evropi, raznih dobrodelnih organizacij in ustanov, bi bilo pri nas še veliko huje. Vse naše projekte podpirajo te organizacije in svetovna skupnost dobrin, ki jo spodbujamo tudi v našem gibanju. Vem, da tudi v Sloveniji izvajajo dejavnosti za pomoč. Mogoče so to res kapljice, kot pravite, ampak za nas so zelo pomembne, da sploh lahko preživimo.
Koordinirate projekte s skupnim imenom Semena upanja. Kaj vse izvajate?
To ime smo si izbrali, ker smo želeli predvsem med ljudi in v srce vsakega človeka prinašati upanje. Začeli smo jih leta 2012, ko smo pozvali k urgentni pomoči sirskim družinam, da bi si lahko kupile najnujnejšo hrano, zdravila in kurilno olje. Z leti pa smo naše projekte razvili. Želeli smo ljudem pomagati tudi pri njihovem razvoju, tako smo začeli projekt opolnomočenja žensk, izvajamo izobraževalne programe, veliko delamo predvsem z otroki, imamo 3 projekte za njihovo spremljanje po šoli. Otroci po pouku pridejo v naše centre, kjer jim pomagamo pri učenju, predvsem pa jim nudimo ljubezen in psihološko oporo. Imamo tudi več zdravstvenih projektov. Med vojno je namreč veliko ljudi zbolelo za rakom. Pomagamo jim na psihološki ravni, tako da jih obiskujemo na domovih ali oni prihajajo v naše centre. Obenem pa jim pomagamo tudi pri nakupu najpomembnejših zdravil. Potem imamo projekt fizioterapije. Več fizioterapevtov na domovih obiskuje ljudi, ki so bili ranjeni v vojni ali pa invalide. Izvajamo tudi tečaje za nego na domu. Mnogi ostareli so namreč ostali sami, ker so njihovi domači odpotovali. Zato z raznimi tečaji izobražujemo ljudi, da na domovih skrbijo za te ostarele. Vsega skupaj imamo 15 projektov. Zadnji med njimi je vrtec za revne otroke in šola za duševno prizadete v Homsu, v centralni Siriji. V teh 15 projektov je vključenih 250 zaposlenih in več kot 2000 prejemnikov pomoči.
Rekli ste, da pomoč prihaja večinoma iz Evrope. Kakšen pomen ima to za ljudi, ki na ta način vidijo, da niso pozabljeni v svojih stiskah?
Vedno znova izražajo svojo hvaležnost. Se na lastni koži izkušajo življenje svetovne občestvenosti. Zavedajo se, da niso pozabljeni. Rad bi povedal tudi, da je kar 80% naših prejemnikov pomoči muslimanov. Cerkev in tudi mi namreč nismo pomagali samo kristjanom. V tej vojni so neposredno trpeli predvsem muslimani. Njihova območja so bila namreč bombardirana in uničena. Tako tudi z našimi projekti pričujemo za dialog ljubezni. Muslimani so zelo ganjeni, ko vidijo, da jim pomagajo kristjani. Sami pravijo, da prej niso vedeli, da smo takšni. Zdaj pa imajo neposreden stik z župnijami, s centri pomoči. Ko gremo k njim kot gibanje Fokolarov in kot urad za koordiniranje pomoči, nas sprejmejo kot svoje brate. Saj se zavedajo, da smo tam samo zaradi njih. Ne govorimo jim o naši veri, ampak jim svojim življenjem prek socialnih del posredujemo krščanske vrednote. Zato je pri nas dialog zelo pomemben. Socialni projekti v Siriji so veliko prispevali k povezovanju med religijami.
Tanto all'unità del tessuto religioso, diciamo.
Bi lahko ta vaš primer prispeval tudi k dialogu med muslimanskim svetom, ki verjetno pozna to vaše sodelovanje, in kristjani nasploh?
Seveda, ko skupaj delamo za druge, se med nami gradijo odnosi bratstva. V naše projekte so namreč vključeni kot delavci tudi muslimani. Tudi v mnogih drugih organizmih v Siriji kristjani in muslimani delajo skupaj. Se razume, da torej med nami ni problema na verski osnovi. Tega ni bilo pred vojno in tudi zdaj ga ni. To, da skupaj opravljamo humanitarno delo, pa še bolj povezuje različne dele naše družbe.
Zdaj pa še eno bolj duhovno vprašanje. Ali so imeli ljudje v teh težkih časih krizo vere, so se spraševali, ali jih je Bog zapustil zaradi vojne?
V vseh teh letih nisem zaznal neke posebne krize vere. Mogoče lahko rečem le to, da je cerkev v tem času malo izgubila svojo duhovno plat, saj se je bolj ukvarjala s pomočjo ljudem. Ljudje v župnišča prihajajo zato, da prejmejo pomoč. Malo pa se izgublja duhovna globina. Kljub temu pa ljudje še vedno prihajajo v cerkev. Otroci in mladi obiskujejo župnijska središča, verouk poteka naprej. Iz našega gibanja Fokolarov sta 2/3 ljudi zapustili državo. Vendar pa so se nam pridružili novi, ki so se želeli vključiti v naše projekte, tako da število ostaja enako. Vernost se torej ni zmanjšala. Lahko pa rečem, da se je povečala utrujenost. Ljudje so utrujeni. Mogoče ne izgubljajo vere, izgubljajo pa upanje. S tem postaja tudi vera bolj šibka. Ker pa je tradicija krščanske vere v naši deželi zelo močna, bi nam to lahko pomagalo, da ostanemo zvesti. V Siriji imamo 6 katoliških cerkva, in sicer maronitsko, sirsko-katoliško, grško-katoliško, armensko-katoliško, kaldejsko in rimokatoliško. Tako imamo v Alepu 6 škofov. Na veliki petek vsi skupaj pripravijo procesijo, križev pot in pokop Jezusa na glavnem trgu v Alepu. Tudi letos so pripravili to pobožnost in trg je bil prepoln. Naj povem, da je bilo pred vojno v Siriji, ki je štela približno 23 milijonov ljudi, od 11-12% kristjanov, kar pomeni, da jih je bilo več kot 2 milijona. Danes pa nas je manj kot 200 tisoč. Kakorkoli, te procesije in obredi dokazujejo, da med ljudmi še obstaja tradicionalna vera. Torej ni manj vere, ampak ljudem usiha upanje. Srečujem ljudi, ki so popolnoma utrujeni. Želijo si le, da se vse to konča.
Tu incontri persone che sono veramente stanche, cioè vogliono la fine del.
Spominjam se, ko je nunci v Siriji monsignor Zenari dejal, da Sirija umira, da je v ljudeh umrlo upanje. Kako vam lahko pomagamo mi, preprosti državljani, kristjani?
Ma dice, io penso che sul piano politico, per esempio.
Na politični ravni lahko evropski državljani svojim voditeljem sporočijo, da je dovolj tega embarga, ki ne služi ničemur. Učinek embarga je le v tem, da uničuje narod. Potem je tu tudi raven človekoljubne pomoči. Samo mi v gibanju Focolarov za pokritje naših 15 projektov pomoči na leto potrebujemo 700 tisoč evrov. Potem pa so še mnogi drugi humanitarni projekti, ki jih izvaja cerkev. Zato je zelo pomembno, da nas pri tem podprete. Sirija potrebuje denar, da bi na novo zaživela. Na duhovni ravni pa je treba moliti še naprej za mir in delati za mir. Tudi če nekdo iz Slovenije živi za mir, ima to vpliv na ves svet.
Sul mondo, diciamo.
Pri nas je mnoge strah tretje svetovne vojne ali pa tudi jedrske vojne. Kaj bi jim vi, ki ste preživeli vojno, svetovali, kako premagati ta strah in kako živeti z njim?
Si, bisogna pregare.
Gotovo je treba moliti. Potem pa bi svetoval tudi, da ne poslušate veliko raznih novic, ki prihajajo z vseh strani, z družbenih omrežij, in da ne sledite ravno vsemu, kar prinašajo mediji, razen seveda Radio Ognjišče. V svetu je veliko negativnega. Neka negativna sila želi ljudem vzeti pogum in jim uliti strah. To je del zarote. Ostajamo v upanju, tako da širimo dobro, da ne dajemo preveč poudarka negativnim novicam, predvsem pa, da jih ne širimo. Negativnost namreč prikliče negativnost. To sem doživel tudi v Siriji. Bolj smo pozitivni, bolj pomagamo drugim ustrajati v upanju, kar jim pomaga tudi, da jih ni strah. Če pa sem jaz v sebi negativen in me privlačijo negativne novice, to drugim ne pomaga.
Negative, questo non aiuta, non aiuta gli altri.
Hvala vam. Ostanimo torej v tej misli. Ostati pozitivni in graditi mir tam, kjer smo.
Grazie a voi che mi avete dato questa opportunità.
Hvala vam, da ste me sprejeli v tej čudoviti deželi, v tem čudovitem mestu.
Ho visitato il centro appena e mi ha molto colpito anche.
Gospod Robert Šelhot, vse dobro na vaših poteh v prihodnje in pri vsem tistem, kar delate za dobro ljudi v Siriji in v celotnem človeštvu. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, s tem tudi zaključujemo ta pogovor s sirskim fokolarinom Robertom Šelhotom. Posnela sem ga skupaj z novinarjem družine Igorjem Vojinovićem, ki je pogovor pomagal tudi prevesti. Prevod pa je bral Jure Sešek. Oddajo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam lepo in blagoslovljeno nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognjišce.si
Ura je 9:41 minut, z vami program Radia Ognjišče. Ob 10. uri bo v Vatikanu na trgu svetega Petra papež Frančišek kanoniziral 10 blaženih, med njimi tudi Šarla de Fukoja. Mi bomo svetomašo prenašali z slovenskega Marijinega narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah, prav tako ob 10. uri. Kar se vremena tiče, danes pa tudi jutri večinoma sončno, le popoldne in zvečer bodo možne posamezne plohe in nevihte, danes zgoduje Sveta Zofija. Mokra Zofka, bomo videli, kako bo z dežjem, recimo v vašem kraju. Sicer pa ob 9. uri v Ljubljani jasno 17 stopin, Maribor 20, Novo mesto zmerno oblačno 16, Celje 18, Murska Sobota 19 stopin. Še v Koper poglejmo, 23 stopin Celzija. Na avtocesti Gruškovje Maribor v razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Šentilju je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Vozite previdno, na Štajerski avtocesti bo zaradi del med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani. Avtocesta zaprta do ponedeljka, do 5. ure zjutraj, obvoz je po usporedni regionalni cesti, zaprt pa je tudi uvoz Trojane v obe smeri.
Še dolga, a stupam po njej, predana le njemu, ustrajno naprej. Ne rabim luči, ne zvezde vodnice, da bi prišla do najvišje resnice. Njegovo usmiljenje daje mi moč, da gore premikam, od nikdaj pojoč. In kadar na odru se mu prepustim, me ponese v objem. Predana le njemu, ustrajno naprej.
V ponedeljek zvečer bo oddaja Prijatelji Radija Ognjišče dobrodelna. Z vašo pomočjo bomo skušali pomagati ljudem v Ukrajini. Med 20. in 21. uro in 30 minut boste z nami misionarki, Marijini sestri, sestra Barbara Peterlin in sestra Jožica Sterle.
Se mi zdi, da je vsak, ki po svojih močih nekaj pomaga, da vsem tem smo res hvaležni, na kakršen koli način kdo pomaga in te ljudje tudi.
Pripravljamo telefonski studio za darovanje, pogovor s sestrama, ki boste predstavili razmere v Ukrajini in računamo na vašo pomoč, dragi poslušalci. Bodite z nami v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče, ta ponedeljek ob 20. uri.
Za vse te vaše geste solidarnosti in dobrote smo vam silno, silno hvaležni.
Tijana je bila z nami 9:51 minut, torej čez 9 minut prenos svete maše z Brezi. Seveda pa ne bo nič narobe, če še enkrat oznanimo, da bo jutri v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče na prvem mestu dobrodelnost, pomagali bomo Ukrajini. Naš direktor, monsignor Franci Trstenjak, ki vodi in ureja oddajo, bo gostil slovenski misionarki iz skupnosti Marijinih sester, ki delujeta v Ukrajini. V sodelovanju z misijonskim središčem bi radi nagovorili naše dobrosrčne poslušalce, da z darovi pomagajo pri delu slovenskih misionark. In mogoče je tole zdaj nagovor tudi za vas, darove pravzaprav že lahko posredujete preko naše spletne strani radio.ognjisce.si in tam boste našli v članku Pomagajmo Ukrajini tudi spletni obrazec.
Ti si v srcu pri njem, ga krepiš in hrabriš, vlivaš moči, varuješ vse noči. V meni prebiva Jezus otrok, Jezus meni živi. S rosom spava in sonce zbudi, on vedno v meni živi. Pisanjem ta na svet, pisani smo vsi, otroci zemljski. Naj sem, kar smo, kar prijemamo, tebe hvalimo. V meni prebiva Jezus otrok, Jezus meni živi. S rosom spava in sonce zbudi, on vedno v meni živi. V meni prebiva Jezus otrok, sono spalla in sonce zbudi, on vedno v meni živi. Ljubi sin nas trpel na križu in se povspel, očetu Božjo slavo. Sveti mi in angeli pričakuješ nas, kjer bomo večni čas. V meni prebiva Jezus otroku, Jezus v meni živi. Srosom spalla in sonce zbudi, on vedno v meni živi. Prebiva Jezus otroku, Jezus meni živi. Z rosom me uspava in sonce zbudi, on vedno v meni živi. V meni prebiva Jezus otroku, Jezus meni živi. Z rosom me uspava in sonce zbudi, on vedno v meni živi.
Danes popoldne v oddaji Slovencem po svetu in domovini.
Ministrica Jaklič je škofom Sajetom govorila o duhovni oskrbi rojakov. Že 34-tič je potekal senjam beneške pjesmi. Zveza Slovencov na Mačarskem obeležila 30-letnico delovanja. Pogledamo tudi na avstrijsko Koroško in v Kljuvland.
Vabljeni k poslušanju Radija Ognjišče danes ob 17. uri.
Thank you.
Poslušate program Radija Ognjišče. Iz Narodnega svetišča Marije Pomagaj na Brezjah bomo na peto velikonočno nedeljo prenašali sveto mašo. Maševal bo rektor svetišča pater Robert Bahčič. Za orglami bo Marjeta Anderle. Vabljeni k sodelovanju.